Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. Bugungi mavzumiz Gulnoraning to'ylari xayriyami yoki PR degan mavzuda bo'ladi. Masalan, Gulnora Karimovaga qarashli O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi shu paytgacha masalan Qoraqalpog'iston Respublikasida, Navoiy, Andijon, Buxoro, Samarqand viloyatlarida 544 ta nikoh to'yi va 683 ta sunnat to'yi o'tkazildi. Gulnora Karimova fondi tashkilotchisi va homiysi bo'lgan bu to'ylarning asosiy yuki mahalliy korxonalar va xususiy tadbirkorlar zimmasiga tushayotgani aytiladi. Samarqand viloyatidagi mahalla faollaridan biri Dilfuza Eshmurodova ana shunday xayriya to'ylarining tashkilotchilaridan biri. Uning fikricha bu juda xayrli aksiya bo'lgan va shu bahonada o'nlab yoshlar uylandi va bolalar sunnat qilindi, katta savob ish qilindi. Dilfuza bu uchun Gulnora Karimova fondiga rahmat aytish kerak deydi. Gulnoraning opponenti esa buxorolik Ibrohim boshqacha fikrda. Ibrohimga ko'ra Gulnora Karimova bu to'ylarni obro'sini oshirish, o'zini O'zbekiston xalqiga muruvvatli qilib ko'rsatish uchun tashkil qilmoqda. Xo'sh, mana shu savollarga javob izlaymiz, shu savollar bo'yicha biz munozara qilamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Mana Dilfuzaxon, aytib birinchi so'z sizga. Masalan, siz to'ylarni o'tkazilishida qatnashdingiz va shu baxtiyor kelin kuyovlarni, haligi bolalarni, ota-onalarini yuzlarini ko'rdingiz. Ikki og'iz faqat boshida shu nima deysiz shu vaqtda?
Mana shu Gulnora Karimovnani aksiyasi mingta to'y, nikoh to'y, mingta sunnat to'y deganga biz shuna tushunamizki, baribir ana bu bosh apparati degani eng birinchisi Gulnora Karimova turyapti shu yerda. Shu aksiyani avvalambor shu aksiyani bajarga nazorat qilgan, mana shu aksiyani tashkil qilgan Gulnora Karimova. Agar shu aksiya tashkil qilinmasa edi, mana shu to'ylar ham o'tkazilmasdi. Shuncha ana bu ijtimoiy muhofazaga muhtoj oilalar ham shu to'ylarni ko'rmay ketaydi, bolalar sunnat to'yini ko'rolmay ketaydi, ana nikoh to'ylari o'tkazilmay ketaydi. Mana shu sababli Gulnora Karimova hali ham shu aksiyani o'tkazganligi sababli o'shanga katta rahmat deymiz.
Rahmat, Dilfuza. Ibrohim, siz nima deysiz bu vaqtda?
Endi to'g'ri, avvalo masalan shu Alloh birorta hech bir narsani shu juftsiz yaratmagan. U masalan agar Gulnora Karimova o'tkazmagan taqdirda ham boshqa biror bir yo'l bilan bo'lsa ham, agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa, o'sha turmush qilinadiganlar bari turmush qilinardi, turmush qilishardi, to'y bo'lardi. Alloh o'zi xohlagan darajada xatna qilinadiganlar xatna bo'lardi. Xo'p, Gulnora Karimovaga qachon rahmat beradik? Agar o'sha to'ylarni, mana shu mingta nikoh to'yi, mingta sunnat to'yini birovlarga yuk tashamasdan o'zini cho'ntagidan shu narsani qilganda edi, o'zini onaqasidan qilganda edi, unda rahmat desa bo'lardi. Bunda men biron-bir savob ko'rmayapman, chunki savob amalni boy odam o'zi xohlaganda, o'zi xohlasagina uni qilish kerak. O'sha masalan ixtiyoridan, balki imkoniyatidan tashqari majburiyat ostida qilingan bir mavnaqangi amal uchun qilingan xarajatda bilmadim endi bu qilmoqchi ekan o'zini cho'ntagidan qilib berishin edi. Tadbirkorlarga yuk bor.
Menga qarang, Ibroyim aka, quloq soling, siz kim bo'lib ishlaysiz?
Ish qilib kim bo'lib ishlashimdan qat'iy nazar, shu O'zbekistonning bir fuqarosiman.
Nimaga? Mani savolimga javob bering. Endi savol javob qilyapmizmi? Siz so'rang, men sizdan so'rayapman. Siz kim bo'lib ishlaysiz?
Xo'p.
Kim bo'lib ishlaysiz? Bekorsiz. Mana shu sababli mana shu narsalarni siz tushunmaysiz. Shu sababli sizni saviyangizdan shunga yarata bo'lyapti aka. Qachonki siz hokimiyatda ishlasangiz, ana xayriya jamoat fondlariga ishlasangiz, qachonki siz kamolotda ishlasangiz, shu hokimiyatni sistemasida ishlasangiz, mana shu paytgina siz tushunasiz shu narsalarni. Sababiki har bitta aksiya ham mana shu kamolot ham hech qachon shuncha tadbir o'tkazadi, kamolotni o'zidan chiqarilmaydi. Bu kamolotga tushgan xayriya, bu nimalardan pul tushgandan ular tadbir o'tkazadi, to'g'rimi? Gulnora Karimova shu sababli o'tkazadi aksiyani. Lubo sizga mana men aytaman, tadbirlarni o'tkazayotgan 012 jamg'armasi nima misol keltirsak, yoki mahalla jamg'arma fondini misol keltirsak, o'shalar ham qayerdan moddiy yordam beradi odamlarga, tadbirlar o'tkazadi. Sababiki hasharlardan tushgan puldan qilinadi, to'g'rimi? Shu yerdan tashkilotlardan tushgan xayriya pullardan qilinadi. Siz hokimiyatda ishlasangiz, mana shu paytgina tushunmaysiz mana shu aksiyalarni. самый главный Гулнора Каримова шуны ташкил кылган. Бу дигани хукумат нима дигани? Хукумат буни ташкил кылды. Хукуматнын теппасында вилоят окуйман. Вилоятнын окуйман теппасында бизнин президентибиз турыпты. Мана шу акцияны ар ким ан бу ниманы түйүн нималарын назарат кылмайды, жоки ташкил кылмайды. Сиз айтасызки, мажбур. Ким мажбурияны берди?
Дивуза, рахмат. Мана шунча нима кылып берипти деди, мана савап кылыпты. Нимасы жаман буну? Ибрахим? Shuncha kambag'alni mana boshini silayapti. Nimasi yomon buni?
Avvalo bitta narsaki, endi masalan mani saviyam xususida gap ketib qoldi. Opa, siz mani saviyamga baho berishga hali ancha yoshli qilsangiz kerak, lekin mani saviyam bitta narsaga yetadiki, quyi yoki yuqori mahalliy hokimlik organlarida ishlovchilar shu qorani ham oq deyishga hukumatga tegishli odamlarga va ularga tegishli odamlarga ya'ni o'shalar qilayotgan qora amallarni ham oq deyishga majbur. Ertaga o'sha kresloda dalnishina o'tirishi uchun bu narsani oq deb aytishga majbur. Shuning uchun endi mana lekin savi ham shunga yetadi, buni bilaman. Endi
yo'q. Endi qatosizning fikri.
Bu men sizni eshitdim-ku. Iltimos,
bu yerda hech narsa majburiy bo'lgani yo'q. Bilasizmi? Hech narsa majburiy bo'lgani yo'q.
Birimizni fikrimizni eshitgan holda gaplashaylik iltimos. Men sizni oxirigacha eshitdim, gapingizni bo'lmadim, bildingizmi? Xo'p, masalan o'sha nuroniy jamg'armasi bo'ladimi yo boshqa bo'ladimi? Ular masalan ularni nimasida, ularni imkoniyatida, ularni o'sha hisobidadir, boshqasidadir. O'sha tadbirlarni to'la darajada o'tkazishlik uchun yetadigan miqdorda pul yo'qligi bu aniq. Ular masalan o'sha davlat tashkilotlari yoki nodavlat tashkilotlari bo'lgan taqdirda ham ularni o'lchab berilgan imkoniyati bor. Lekin Gulnora Karimova shu narsani o'zi masalan shu fikrga kelib shunaqa to'y o'tkazaman deb o'ylab topdimi? Nima uchun bu narsani o'zini hisobidan qilib bermaydi-yu, tadbirkorlarni hisobidan qiladi va masalan tadbirkorlarni imkoniyati, ularni holati, moddiy holati nazarda tutyapman. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar, nima uchun ularga masalan qilish majburiyati unaqa bo'ladi? Xo'p, agar Gulnora Karimova shunchalik savob talab bo'lsa, nima uchun masalan doimiy ravishda o'sha kam ta'minlangan oilalarni o'zini moddiy ma'noda otalig'iga olmaydi? O'tgan yili yanvar oyida butun dunyo bo'yicha desa ham bo'ladi, o'sha ko'pchilik o'sha xorijiy matbuotlarda, ommaviy axborot vositalarida bitta narsa yoritildiki, Gulnora Karimova va Lola Karimova Shveysariyadagi boy, o'sha asosan o'sha boylar yashaydigan mahallalardan birisi 43 million dollarga, ikkinchisi 18 million dollarga hovli sotib olganligi maqolalar anaqalar e'lon qilindi, materiallar e'lon qilindi, bu haqda eshitdik, nima qildik. Shunday bo'lgach 43 million dollarga hovli sotib olishga imkoniyati bor odam uchun mingta odamni to'yini qilib berish nima degan gap?
To'g'ri-da, mana Vilfuza nima shuncha boy masalan prezidentni qizi Gulnora Karimova mingta sunnat to'yi, mingta nikoh to'yi nima degan gap? Nimaga endi shuni qilib bermaydi, tadbirkorlarga zimmasiga yuklaydi?
Ular tomonidan fond forum tomonidan sovg'alar keltirildi. Nima ancha bolalar nimasiz har ikki bolalarga bir qadam televizor. Alo.
Gulnora Karimova shu to'ylarni qilib bermagan taqdirda ham undan hech kim xafa bo'lmasdi, shunaqa to'yni qilib bermadi deb. Xo'p, qilibdi. Qilibdimi o'sha agar unga savob kerak bo'lsa, o'zini cho'ntagidan, o'zining hisobidan qilib bersa, unda boshqa bo'lardi.
Aka, siz o'zingiz savob ish qilganmisiz?
Manmi?
Siz o'zingiz savob ish qilganmisiz?
Savolingizga shunday javob beramanki, bu dunyoda savob ish qilganman degan odamdan ko'ra ahmoqroq odam bo'lmaydi. Nima deganda, savob ishni masalan o'sha odam qanaqa niyat bilan qiladi va uni masalan o'sha unga savob yozish yozmaslik Allohning unaqasi ixtiyoridagi ish. U o'shaligi savob ish qildim degan odam o'sha ishi uchun qilgan savobidan uje umidvor bo'lmasa ham bo'laveradi.
Dilfuza yana aytmoqchiki, Dilfuza,
hayotimizni
agarda ana shu Ibrohim aka mana shu to'ylarga qatnashgan bo'lsa edi, mana shu to'ylarga borgan bo'lsa edi, mana shu bolajonlarni hammasini, chexlarni ko'rgan bo'lsa edi, mana shu gaplarni aytmasdi. Bilasizmi, qanchalardan qancha bolajonlar o'zi nima bo'ldi bu yerga? Ana podarkalar oldi bu yerda, sovg'alar bilan taqdirlandi. Qanchadan qancha nikoh to'ylari o'tildi. Mayli keyinchalik o'tsin, lekin hozirgi vaqt holatini ko'rsaydilar o'sha. Mana shu Ibrohim aka hozirgi vaqtni ko'rsaydilar, qanchalik o'shalarning onalari bizlar o'tkazgan mana shu nima to'y, sunnat to'ylarida yolg'iz onalar ham qatnashganda, o'shalarning bolalari, otasi yo'q, bolalarini biz sunnat to'yini o'tkazdik. Bu ham katta savob. Mana shuni aksiyasini o'zi tashkil qilgan odamga ham savob. Agar shuni tashkil qilmasaydi, mana shu ishlar bo'lmasdi ham. To'g'rimi? Mana shu bolalar shunday shunayligida qolib ketardi. Ularga hech kim e'tibor ham bermasdi.
Bir sekund, Dilfuza, navbatlan, bir sekund, yangam berdi. To'g'ri endi Ibrohim nimaga endi mana shuncha savob ish ekan, nimaga ko'ra olmayib savobni?
Men agar shu savob ish, masalan, shu Gulnora Karimovani shu masala shu loyihani qilish Gulnora Karimovani tashabbusi bilan bo'libdimi? Boshqalarga og'irligini solmasdan o'zini hisobidan shu narsani qilib berganida edi, o'zini cho'ntagidan qilib berganda edi. Men unga unda haqiqatdan rahmat derdim. Bu birinchidan, ikkinchidan o'sha taqdirda ham masalan bu juda unaqa qoyil qolaydigan ish emas. Masalan, xo'p, mana o'sha haliga aytganimizdek 43 million dollarga hovli sotib olibdi. O'sha pul nimani hisobidan kelyapti? Oylikka 43 million dollarga hovli sotib olib bo'lmaydi-yu. Endi xo'p, hovlisini mayli qo'ya turaylik. Demak, masalan shu u agar masalan xarajat qilgan taqdirda mana shu haqqini hisobidan qilingan xarajat hisoblanadi. Men ko'ra olmaslik qilmayapman, Sodirdin aka. Savob ishni har kim o'zi qiladi, birovga unaqa qilmaydi, birovga og'irligini tashlamaydi. Ana shunda savob bo'ladi. Endi bolalarni xursandligiga keladigan bo'lsak, ko'chaga chiqib Luboyevda kichkina bolani qo'liga bitta marojno bersa ham o'sha bolani chehrasida xursandchilik bo'ladi. Chunki u bola masalan bu to'y endi haligi mana to'yda xursand bo'ladigan bola u to'y nima qanaqa mashaqqat bilan bo'layotganini, uni xarajat qadam bo'layotganini uni bilmaydi. U masalan shu to'y bo'layotgandan xursand xolos. Masalan bu tomoniga e'tibor berishligimiz lozim. Masalan mana Andijonda mana shu to'y o'tkazildi, boshqa viloyatlarda o'tkazildi. Mana o'shaligi xalqni o'sha byudjetdan oylik oladiganlar, pensiya oladiganlarni o'sha to'ydan keyingi tushib qolgan moddiy ahvoli haqida o'sha bu suhbatlarda eshityapmiz-da Dilfuza opa. Bo'pti, savob ishni qilsin. Rahmat. Qachonki qaraytganda o'zini cho'ntagidan qilgan deydi, ana chiroyli bo'lardi-da.
Menga qarang Ibrohim aka. Xo'p, mayli, men sizni tushundim. Bir Gulnora Karimova degani bu bir odam emas. Tushunaman, odam. U kishi endi uy olganlari, boshqasi bunaqa uylar nashta kishi olyapti.
Nima uchun Gulnora
Karimovani uylarini
prezidentni qizi olsa nima qilibdi deng?
Bo'lmaydi. Gap unga prezidentni qizi ham emas. Har kim o'zini moddiy jihatidan chiqib bir nima qilyapti. Toshkentga nima? Kamdan kam 3 etajlik, 4 etajlik uylar qurilyapti. Prokurorlar yo boshqasi yo'ndan chiqishi. Ko'ryapti shuna ishlarni. Ularga hech kim gapirmaydimi? Endi bu prezidentni qizi deganga faqat shuni nima qilish kerak emas-ku, to'g'rimi? Bu birinchidan, ikkinchidan bu to'ylar hech qaysi majburiy bo'lgani yo'q. Men bilmayman, boshqa viloyatlarga qanday bo'lgan. Bizani viloyatimizga bizlar katta-katta tashkilotlardan homiylik sifatida ular o'zi tavsiya qildi bizaga. Biz ularga dastur ishlab chiqardik. Ularning roziligi bilan bizlar ana ishlab chiqish korxonalardan oldik, nima homiylik tushirtirdik. Tamom. Ular o'zini moddiy jihatidan, moddiy nimasidan bizlarga homiylik tashadi. Hech qanaqa byudjet korxona ham bu yerga qo'shilgani yo'q. Sababiki, maktabdan, yo'bog'chidan nimalar olib bilasiz? Homiylik qilib bilasizmi? Yo'q. Bu yerda faqat aytyapman-ku, yo'q bilan shug'ullanayotgan, paxta zavodlari bilan shug'ullanayotgan ishlab chiqarish korxonalari bu mana shunaqa nikoh to'ylariga faqat homiylik qilgan. Tamom. Agarda siz yana bir marta aytyapman, mana shu dasturni o'qigan bo'lsangiz, qaysi viloyatdan siz men bilmayman, lekin o'sha viloyatni olib bir hokimiyatiga bir dasturni o'qigan bo'lsangiz, ana shuni ko'rardingiz. U yerda dasturga bironta byudjet korxonasi yo'q. Hammasi ishlab chiqarish korxonalari. Hammasi aksionerlar obshestvolar homiylik qilgan. Tamom. Ularga og'irlik ham tushgan yo'q. Ular o'zini daromadidan ishlab chiqib homiylik qilyapti. Bu yerga oddiy odamlardan hech qanaqa majburiy, hech qanaqa og'irlik ham tushgan yo'q bu yerda. Sababiki, Luboy shu tadbir o'tkazilgan vaqtda ham dastur ishlab chiqiladi.
Ibrohim, eshityapsizmi? O'zlariga yordam berishyapti ekan. Nimaga endi masalan, shu bizning mahalliy boylarimiz, mahalliy o'sha amaldorlar, biznesmenlar
ular bera olmaydimi? O'zidan hech nima qilib o'rtirib.
Nimaga o'zlari to'y o'tkazishmaydi shunda? Nima uchun o'zlari to'y o'tkazmaydi? Nima uchun Gulnora kelishi kerak? Nima uchun Gulnora ularni jalb qilishi kerak? Nima uchun o'zlari bir xayriya qilmaydi, Ibrohim?
Endi ular masalan haligi nima deydi? Davlat degan narsa shundayki, hamma ham endi haligi semizligini qo'yib ko'taradi deydi-yu. Masalan o'sha bir xilgilar endi shu davlatni endi Alloh ularni shuna qilib qo'ygan, nuqul yig'ishni yaxshi ko'rishadi-yu. Xo'p, ular nima uchun bunaqa ishni qilmasligi to'g'risida Allohning oldida erta o'zi javob berishadi. Bu nima-yu? Lekin bu yerda gap boshqaydi. Men masalan o'sha byudjet korxona byudjetdan oylik oladiganlarni zimmasiga bu narsa tashlandi degan gapni aytganim yo'q. Masalan o'sha boshqa viloyatlarda, ba'zi viloyatlarda masalan mana Andijonda dedim. Byudjetdan oylik oladiganlar yo pensiya oladiganlar ana shu to'ydan keyin tushib qolgan yo'sha pensiyasini oy yoki oyligini olish masalasida ko'rayotgan qiyinchiliklari haqida eshityapmiz degan gapni aytdim. Endi ikkinchidan O'zbekistonda chiroyli dasturlar ko'p ishlab chiqiladi-yu. Xo'p, mayli, gap nimada emas. O'sha xo'p, dasturni o'qigan bilan nima? O'zbekistonda chiqqan dasturlarni ko'pchiligini eshitganmiz, o'qiganmiz. Dasturlarimiz chiroyli chiqadi bizlarda, qonunlarimiz chiroyli chiqadi bizlarda. Endi ikki etajlik, uch etajlik uy qurayotganlar, xo'p, ular qanaqa hisob qilyapti, nima qiladi? U xo'p, erta savol javobini o'zi beradi. Lekin xo'p, shunchalik mana Gulnora Karimova ham xuddi shular singari moddiy imkoniyatidan, moddiy ahvolidan kelib chiqib mana shunaqa to'yni tashkil qilgan ekan, shu narsani savobini to'laligicha o'zi olsa yaxshi bo'lardi. Gap mana shuni ustida ketyapti. Masalan, mingta to'y o'tkazish nima? Masalan, u hali aytganimdek, agar shu narsani qilmasang hech kimdan xafa bo'lmas edi. Qilibdimi, o'zi eplasin edi. Tadbirkorlarni ahvoli shu siz ham o'zi ma'lum. Har kuni ularni boshida masalan mingtadan idora qamchisini o'ynatadi. Hali nalogchisi, hali boshqasi, unisi, bunisi gapiraversa gap ko'p.
Ibrohim aka, mana bu kambag'allarni to'yini ko'rganmisiz? Mana shu yerda domda yashagan bo'lsangiz, agar hozirgi vaqtda siz domga yashasangiz, u nima ko'p qavatli uylarda ana shu payt kambag'alni to'yi o'tkazilayotgan bir vaqtda bir ko'rsangiz, mana shu yerda Damkom boshchiligida o'sha kambag'alni to'yi o'tkaziladi. Bir hamsiyasi nonni ko'taradi, bir hamsiyasi suvni ko'taradi, bir hamsiyasi choyini ko'taradi, bir hamsiyasi oshini ko'taradi. Mana shu vaqtda juda ham to'y ham chiroyli o'tadi, ham qiziqarli o'tadi. Mana shu payt bilasiz, tushunasizmi, qanchalik ularga savob bo'ladi mana shu ish. Mana shu yerda ham, mana shu vaqtdan, mana shu savob bo'ldi. Bu yerda Gulnora Karimova degan gap emas, bu yerda fond forum ketyapti gapi. Nimaga siz doim Gulnora Karimova deysiz? Bu yerda fond forum bo'lyapti. Gulnora Karimova boshchiligida bo'lyapti bu yerda. U kishi ham bu fond forum tomonidan musiqalar ko'tarildi. Toshkentdan nima raqschilar keldi, qo'shiqchilar keldi, sovg'alar keldi.
Mayli, Dilfuza, Ibrohimga so'z beraylik. Ibrohimga so'z beraylik, mayli.
Dilfuza opa, rahmat maddohligingiz uchun, xudo xohlasa bu maddohligingiz uchun mustaqillik arafasida bir rahmat olarsiz, medal olarsiz. Savolingizga javob beradigan bo'lsam, kam to'yda kimdir bir qo'shni nonni ko'taradi, birisi tuzini ko'taradi, birisi boshqasini balosini ko'taradi. Lekin siz ham agar ba'zi kambag'allarning to'yini kuzatgan bo'lsangiz, masalan, bitta tadbirkor o'shani bo'yiniga oladi o'sha to'yini, birovdan hatto bir kaf tuz olmasdan yoki bir dona piyoz olmasdan shu to'yini boshidan oxirigacha qilib berganini ham o'zi ko'rganman. Agar siz ham agar ko'rgan bo'lsangiz. Endi xo'p, mana masalan, xo'p, fond forum shu mana gap faqat nima deymas ekan, Gulnora Karimova deymas ekan, fond forumda ekan, xo'p. Mana bu narsani savob ham deyapsiz. Gulnora Karimova xo'p shunchalik mana xalqga mehribon ekan, lekin bir narsani o'ylayapman-da. Sizlarda Samarqandda hali o'tkazilmadi shekilli bu to'y, lekin Buxoroda mana shu yaqinda mana shu to'y bo'lib o'tgan bitta holat bo'ldi. O'sha Gulnora Karimova Guli brendidan, ya'ni o'zining o'shaligi brendidan, o'sha modalar kolleksiyasidan ikkita ko'ylak olgan ekan. Hech bo'lmasa o'sha to'y vaqtida shu ikkita ko'ylakni xalq ko'rgan, namoyish ona qilingan, lekin to'ydan keyin o'sha ikkita ko'ylak qolmagan, birorta kelinda ham, biror boshqasida ham qolmagan. Xo'p, Gulnora Karimova hech bo'lmaganda o'sha ikkita ko'ylakni o'sha ikkita kambag'al kelinga sovg'a qilib ketsa bo'lardi-ku. Nimaga buni qilmagan? Siz nima deb o'ylaysiz?
Menga qarang, sababiki mana shu uzrki salonlarga yurgansiz, har bitta ko'ylak kelinni 600 ming 1 milliongacha, to'g'rimi? Mana shu ikkita ko'ylakni kelin shu salondan olgan vaqtda 600 ming puli ketadi. Mana shu 600 ming shu kelindan ketmasligi sababli ikkita ko'ylak, ikkita kelin kuyov, shu ikkita kelin 600 mingdan qutilgan degani. O'sha ham savobga kiradi, shu ham homiylikka kiradi aka. Sababiki o'nta kelin kuyov, mana shular o'ntasi ham salonchilar homiylik qilib o'zlaridan bepul ko'ylak kiydirgan-ku. Mana shu yerda ham Gulnora Karimova fond forum o'zini bir nimasini hissasini qo'yishdi, ikkita ko'ylagini o'zi ko'tardi. ikkita salon, mana shu salonga bormasa kelinlar mana shu o'rni ko'ylagi bilan chiqdi.
O'sha ikkita ko'ylakni faqat shunchaki bir risovka uchun olib kelib, yana olib ketmasdan shu ikkita kelinga sovg'a qilib ketsa ham uni bir davlat ketmasdi, hech bo'lmaganda shunga bir imkoniyat
yetardi. Mana shu ko'ylaklar sovg'a qilindi deb. Nimaga risovka deysiz? Qayerda aytilgan bu shu ko'ylaklar sovg'a qilindi deb? Bu sovg'a qilindi deganga hech qayerda aytilmagan. Siz bu gapni aytmang. Bu bilasizmi, har kimga ham bu nima nasib qilmaydi, mana shu Gulnora Karimova shu fond forumni Gulli brend ko'ylagini kiyish har kimga ham nasib qilmaydi, bilasizmi?
Mana endi hozir vaqtimiz ham tugab boryapti, keyinlar xulosa qilib qo'yaylik. Demak, Gulnoraning to'ylari, mana fond forum o'tkazayotgan to'ylar haqiqatdan ham xayriyami yoki Gulnoraning obro'si uchun qilinayotgan bir piarmi?
Haqiqatan ham xayriya bo'lgan bu yerga. Sababiki bizlar u Gulnora Karimova emas, buni fond forum tashkil qilgan bo'lsam, bizlar mana shu uni aksiyasini biza qo'llab-quvvatladik. Bizlar hammamiz birgalikda, o'zbek xalqimiz birgalikka bo'lib mana shu to'ylarni yordam berdik, mana shu to'ylarni o'tkazishga. Shu to'ylarni tashkil qildik. Bu xayriya bo'lmay nima bo'ladi?
Ibrohim, siz nima deysiz?
Menga qolsa bu to'ylar faqat o'shaligi nima deydi, bir jahon hamjamiyati oldida va O'zbekiston xalqi oldida o'zini o'sha Gulnora Karimova o'zini bir qo'li ochiq, oliy himmat qilib ko'rsatish maqsadida qilinayotgan ish. Chunki savob ishni qilayotgan odam nuqul hamma yog'ini, hamma narsaga o'zi ko'ndalang turadi, unaqa qiladi, bo'lmasa qilmay ham qo'yaveradi. Agar u bu narsa masalan xayriya bo'lgan taqdirda ham, masalan bu narsa xayriya deb hisoblangan taqdirda ham, bu narsa o'shaligi xalqni, haqqini hisobidan yeganni bir qismini o'sha xalqqa qaytarishdan boshqa narsa emas. Avvalo bu masalan yana aytaman, tadbirkorlarning hisobidan ketyaptimi? Bu yerda faqat Ulug' Gulnora Karimovada ketyapti, xolos.
Yo'q, tadbirkorlardan ketgani yo'q. Bu yolg'on gap, men bilmayman yana qay. Sababiki bu faqat tashkilotlardan, ishlab chiqarish tashkilotlari homila qilindi bu yerga. Bu yerga hech qanaqa tadbirkorlar majburiy ravishda nima qilingani yo'q. Hech kim. U kishi noto'g'ri fikr beryaptilar bu yerga.
Bir fotofa, ish tushni ham bilasizmi opajon? Ish tushni ham bilasizmi?
Ha, ishdaman. Ishga o'tiribman bu fursatdan beri sizni.
Mahalla faoliga ekansiz. Siz uchun hujjat birinchi o'rinda turadi. Lekin masalan atrofga bunday oshoqroq ko'z bilan qaraydigan odam uchun o'sha hujjat emas, amalda bo'layotgan narsa birinchi o'rinda hisoblanadi. Nimaki masalan bizlarda hujjatlar doim chiroyli tuzilib kelgan, bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Chunki ko'p narsalarni yaltiroq qilib ko'rsatish uchun bizlarda hujjat juda bir chiroyli dastagi bo'ladi. Dastur bilan mani bir pullik ishim yo'q. Men hayotda o'zim eshitganim, o'zim ko'rganlarimni bilaman. Men yana aytaman, savob ishni qiladigan odam o'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmasin qabilda ish qiladi.
Biza bu yerda hammamiz birgalikda savob qildik aka. Biza bu yerda birgalikda hammamiz savob
qildik. Savobingizni Alloh qabul qilgan bo'lsin opa.
Rahmat.
To'g'ri, birgalikda Ibrohim aka, bu yerda siz ham savob ish qilgan bo'lardingiz agar qo'shilsangiz mana shu nikohlar to'ylariga.
Rahmat.
Bu uni nima hisoblagancha o'ziz ham savob ishlarga qo'shilgan bo'lsangiz juda ham katta ish qilgan bo'lardingiz.
Men qo'shilsam nimaga qo'shilishimni avvalo o'zim bilaman opa. Men qo'shilgan ishni iloji boricha Allohdan boshqasi bilmasligini istayman.
Rahmat. Demak, suhbatdoshlarimiz
bo'lgan vaqtga hamma eshitadi aka. Rahmat. Bir bo'lgandan keyin butun xalq eshitadi.
Rahmat. Dilfuza, rahmat. Demak, Ibrohimjon, rahmat sizga. Demak, bugungi bahs maydonida Samarqand viloyatidagi mahalla faollaridan biri Dilfuza Eshmurodova hamda buxorolik tinglovchimiz Ibrohimbek qatnashdi. Demak, biz Gulnora Karimovaning o'tkazayotgan xayriya to'ylari bu haqiqatdan xayriyami yoki PRmi degan mavzuda bahs yuritdik. Agar hurmatli tinglovchi, sizda ham shu haqda bir fikringiz bo'lsa, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki internetdagi maqolamizga sharh sifatida fikringizni yozib qoldiring. Eshitirishni Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur olib bordim. Sizlarga yana bir bor katta rahmat. Salomat bo'linglar. Bo'pti, rahmat sizlarga. Endi nima, xafa bo'lmanglar, bu bas maydoni, bunda mushlar yo'q, bunda burunlar qonamaydi, bunda fikrlar to'qnashuvi. Yo'q,
просто bu yerda har kim o'zini fikrini bildirdi. Tamom, mana Ibrohim akadan hech qanday nimam yo'q.
Unsa-munsa sizga bir qatorga gapirib yuborgan bo'lsam uzr so'rayman. Sizga Allohdan tanimlik, ishlaringizga omad tilayman va sherigingizning olish qobiliyatini Allohga nasib qilishini xohlayman opajon. Mahalla faol ekansiz, bolalaringiz rohatini ko'ring opa.
Sizga ham xuddi shunday.
Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga.